Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Нові санкції України. У списку, зокрема, заводи Севастополя.
Ми наконец-таки осознаємо, що у нас з Росією повномасштабна війна.
Затримане ФСБ-кореспондент Крим Реалії заявив про катування.
Питали електричним током, представляє контакти мочкам ушей.
Україна запровадила санкції проти розспівробітництва і низки підприємств Росії та окупованого Севастополя. Так, у списку завод «Молотмеханіка», «Севмормаш-2М», «Севастопольський агрегатний завод», а також російська база «Зв'яздочка», до складу якої Росія після початку окупації включила «Севастопольський морський завод». Санкції запроваджено на 3 роки. Вони передбачають, зокрема, блокування активів згаданих юридичних осіб та зупинку торговельних операцій. Видання «Форпост» повідомило, що в коментарі йому всі 3 севастопольські заводи, цитую, висловили солідарну думку, що про якийсь практичний ефект від санкцій не йдеться, оскільки компанії не мають фінансових або торговельних відносин із українською стороною. Журналіст із Севастополя Давид Аксельрот розповідає, чим займаються підприємства, що потрапили під санкції України.
Все эти предприятия перечислены, они так или иначе имеют отношение к судостроению. Каждое из этих предприятий, по большому счету, производит какие-то условно отдельные комплектующие детали, которые впоследствии используются на других предприятиях, уже которые, грубо говоря, занимаются финишным производством. Из перечисленных предприятий в публичной плоскости фигурировал, наверное, Севмормаш. Он, если я не ошибаюсь, когда-то имел отношение к структурам, близким к Ринату Ахметову, по крайней мере, так писали севастопольские СМИ в прошлом. На сегодняшний день это достаточно скромное предприятие, там в штате меньше 100 человек. Как говорили представители дирекции, они ориентированы прежде всего на военный заказ, и заказчики у них преимущественно из Петербурга.
Севастопольський морський завод, який опосередковано згадується у зв'язку з новими санкціями, це підприємство колишнього президента України Петра Порошенка. Після початку окупації півострова завод потрапив під російську так звану націоналізацію. Нині він під санкціями США. Журналіст Давид Аксельрот каже, що попри очікування колективу заводу, прориву не сталося.
На сегодняшний день судьба Севастопольского морского завода выглядит достаточно печально. Как оказывается, сегодня даже те проекты, которые в последнее время с приходом судостроительной компании «Винтел», которая на базе Севморзавода планировала развивать свое производство, и те проекты отменяются. На Севморзаводе планировали строить «Кометы», это катера на подводных крыльях. Есть такая еще деталь, об этом говорили сотрудники, что на сегодняшний день в России пока не получается закольцевать полностью судостроение на производстве деталей для этого судостроения внутри страны. И то есть так или иначе, там двигатели или еще какие-то агрегаты необходимо закупать за рубежом. Вполне вероятно, что эффект санкций, западных санкций, он имеет место.
Володимир Казарін був першим заступником голови міськдержадміністрації Севастополя з 2006 до 2010 року. Він вважає, що нові українські санкції мають значення.
Нужно было это делать раньше, но, говорится, лучше поздно, чем никогда. Во-первых, есть большой политический смысл. Мы наконец-таки осознаем, что у нас с Россией полномасштабная, признаваемая Америкой и Европой война. Вспомним себе Вторую мировую войну и там советско-немецкие отношения. В условиях войны мы не можем признавать, например, оккупированные нами территории территориями, реально принадлежащими нашему противнику. И в этой связи взаимоотношения во всех сферах промышленности и других сфер деятельности государства не могут поддерживаться в этот период. Не введение санкций приводило к тому, что по мутным схемам порой то, что изготавливалось у нас, оказывалось в итоге на территории Российской Федерации, а то, что делалось там, опять же, мутными схемами заводилось в Украину, и оказывалось, что мы финансировали их производство, и они за наш счет решали свои промышленные, индустриальные там и всякого рода военные проблемы.
Депутат Держдуми Росії з окупованого Севастополя Дмитро Бєлік заявив у коментарі агентству ТАСС, що причина появи таких санкцій – елементарні заздрощі. Мовляв, до 2014 року промисловість Криму і Севастополя не розвивалася, а тепер усе навпаки. Володимир Казарін спростовує слова севастопольського політика.
Наоборот, все показатели экономические того украинского периода, они говорят о активном, быстром и бурном развитии экономики Севастополя. В чем его упрек отчасти может быть принят? Она состояла в том, что происходила массовая демилитаризация всего промышленного производства Севастополя. Все 36 бухт севастопольских, к ним получил доступ бизнес. Там были созданы громадное количество предприятий по экспорту, по импорту, по производству, по доставке и прочим другим направлениям. В результате очень большое количество людей было задействовано в этом. Это поднимало благосостояние севастопольцев. И кроме того, большое количество предприятий, они давали хорошую налоговую базу, и они очень сильно пополняли бюджет Севастополя.
А тим часом колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін звернув увагу на те, що новий водозабір під Сімферополем обладнаний турбінами німецької компанії Siemens. Хоча західні санкції нібито виключають поставки в окупований Росією Крим такого обладнання з ЄС. Антикорупційний проєкт «Сканер» пише, що московська компанія, яка займалася монтажем водозабору для придбання насосів, скористалася схемою, що дозволила їй приховати реальне призначення оснащення.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Позаштатний кореспондент проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Владислав Єсипенко підтвердив, що зазнав катування з боку російських силовиків. ФСБ Росії затримала Єсипенка в Криму 10 березня. Цього тижня він уперше поспілкувався з незалежним адвокатом і повідомив у суді, що після затримання його катували. Розповідає російський адвокат Олексій Ладін, який відтепер захищатиме Владислава Єсипенка.
Він дійсно пояснив, что после задержания его двое суток держали в каком-то подвале, ну, в каком-то помещении, предполагает, что это где-то было в районе Балаклавы, и испытали электрическим током, представляя контакты мочкам ушей и голове, а также избивали ногами там, по туловищу, по ногам, принуждая к самооговору дачи так называемых признательных показаний.
Російські силовики ці звинувачення не коментували. Версія ФСБ, Єсипенко у Криму працював на українські спецслужби. У ФСБ також повідомили, нібито виявили у Єсипенка предмет, схожий на вибуховий пристрій. Дружина Катерина заперечує таку версію і наполягає, що Владислав постраждав за свою журналістську діяльність.
Я думаю, это, конечно, его профессиональная журналистская деятельность на территории Крыма. То есть объяснение только одно. Задержание моего мужа – это классический пример покушения на свободу слова. И я верю только своему мужу. Он передал адвокатам свои показания по поводу пыток. И я, конечно же, ему верю, что все признательные показания, которые он дал, это только были они по принуждению выбиты из него.
Президент Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Джеймі Флай закликав негайно звільнити Владислава Єсипенка. До цього заклику приєдналися такі міжнародні організації, як «Репортери без кордонів», «Дім свободи» та «Комітет захисту журналістів». Владислав Єсипенко – виходець із Кривого Рогу. У 2013 році переїхав із родиною до Криму. Після початку окупації повернувся на Дніпропетровщину. Періодично їздив на півострів. Зокрема, готував матеріали для «Крим Реалії». Єсипенко – непрофесійний журналіст. Його сестра – кореспондентка газети «Факти». Вже у зрілому віці Владислав вирішив наслідувати її приклад і став громадянським журналістом. 28 березня дружина Владислава Катерина Єсипенко звернулася до президента України Володимира Зеленського з закликом посприяти звільненню її чоловіка. В ефірі «Крим Реалії» 6 квітня Катерина розповіла, що поки що з офісу президента їй ніхто не відповів. «Крим Реалії» також поки не отримало відповідь Банкової на свій інформаційний запит з цього приводу. Ми попросили прокоментувати ситуацію Дар'ю Свиридову, першу заступницю постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.
Ми, як представництво, поінформовані, ми робили заяву і, безумовно, ми інформували офіс президента про цю ситуацію. Звільнення таких громадян, на жаль, це питання повної відповідальності Російської Федерації, а ми зі свого боку маємо робити все, щоб на час незаконного позбавлення волі підтримати родину і, безумовно, виносити це питання незаконного позбавлення волі і необхідності негайного звільнення наших громадян на всі міжнародні переговорні майданчики. Зокрема, і ми, як представництво, комунікуючи з міжнародними партнерами, піднімаємо це питання, і я думаю, що це буде одне з важливих питань і при роботі з форматом Кримської платформи.
8 квітня, через кілька днів після розмови «Крим Реалії» з Катериною Єсипенко, з нею на зв'язок вийшла команда представництва президента України в Автономній Республіці Крим. А тим часом український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити заяву Владислава Єсипенка про те, що російські силовики застосовували до нього тортури після затримання. Раніше до Москалькової зверталася дружина Єсипенка Катерина. Відповіді, за її словами, досі не отримала.
Далі у програмі. Скандал у школі під Судаком. Вчителька виправдовувала депортацію кримських татар.
Це не єдиничний случай.
У Сімферополя новий очільник. Вже п'ятий із початку окупації.
Проблеми ми не можемо рішити. Тому будемо просто міняти мера, будемо тасувати ту каву.
Батьки однієї з учениць школи у селі Дачному біля Судака заявили про те, що вчителька їхньої дочки на уроці виправдовувала рішення радянської влади депортувати кримських татар у 1944 році. Кримчанка Сафінас Алієва повідомила, що її дочка, чотирикласниця Саміра, 5 квітня виступала на уроці з розповіддю про дідуся. Він воював у лавах радянської армії в роки Другої світової, але у 44-му році разом із усією своєю родиною потрапив під депортацію. Після виступу, за версією дитини, вчителька Олена Руденко вирішила окремо пояснити класу, що радянська влада депортувала кримсько-татарський народ, бо його представники, цитую, були зрадниками і допомагали окупантам захопити Крим. Батько Саміри Ульві Алієв розповів Крим Реалії, що не здивований ситуацією.
Ну, на самом деле, я узнал это изначально не от самой дочери. Она не успела просто сказать. Мне позвонил один из родителей, одноклассниц моей дочери. И он сказал, тут же я переспросил у дочери и узнал в подробностях. Скажем, это не было нечто неожиданным, прям удивительным, шокирующим. Потому что, как бы, это не единичный случай и не первый раз мой народ, да, сталкивается с какими-то фактами притеснения, ущемления незаслуженного. А моя покойная мама, отец и многие родители многих крымских татар, да, рассказывали, будучи в двухлетнем возрасте депортированные, она сталкивалась в то время в школе, в техникуме, в институте, а потом столкнулись мы, столкнулась моя супруга, теперь сталкиваются наши дети.
Обурення цим інцидентом вже висловили кримсько-татарські старійшини. Відео з їхньою заявою з'явилося на сторінці руху «Кримська солідарність». Не коментували ситуацію поки ні в адміністрації школи, ні сама вчителька, ні підконтрольне Росії Міністерство освіти Криму. Слухачка Ольга, яка зателефонувала в ефір «Крим Реалії», розповіла, що стикалася зі схожими випадками, коли свого часу працювала вчителькою на півострові.
Я сейчас проживаю на материковой Украине, сама крымчанка, и 11 лет я работала в школе учителем украинского языка. Я начала работать в 99 году и поработала с учителями, которые работали при Советском Союзе, потом при Украине, и потом уже, когда случилась аннексия, они воспринимали это просто на ура, потому что многие из них откровенно ненавидели государство, в котором они жили, вспоминали Советский Союз и так далее. И вот эти темы, депортация, репрессии, голодомор. Это темы, на которые Украина и Россия имеют совершенно противоположные взгляды, поэтому учителя просто остались теми же, те, которые пережили разные времена, и идеология совершенно не поменялась.
Кримський історик Володимир Поляков вважає, що вчителька з Дачного діяла щиро.
Ее никто не тянул за язык, она решила объяснить и высказала версию, которую она знает с детства, которая звучит каждый день постоянно. То есть версию, которую все знают. Не историческую версию, не как это было, а как все знают. И к 18 мая таких высказываний, таких конфликтов будет больше и больше, потому что идет игра в одни ворота. Никто не рассказывает, почему это было. Никто не говорит о преступном режиме того времени, о Сталине, как преступники, а говорят, как о великом менеджере. Это идет постоянно. Все знают одну версию. Татары – предатели. А то, что эту версию озвучили два КГБшных генерала, которых потом расстреляли, Кабулов и Берия, об этом даже никто не знает.
Підконтрольні Росії чиновники Криму запевняють, що на півострові панує міжнаціональна єдність. У Криму формально діє профільна програма підтримки різних національностей, а російська МВС у Криму закликає телефонувати у поліцію у випадку фіксації фактів порушення законодавства у сфері міжнаціональних відносин. Однак член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Баріїв упевнений, російська влада неформально підтримує радянську версію причин депортації.
Однозначно в Крыму на протяжении многих лет накапливалась вот эта информация о том, что крымские татары предатели. Нам приходилось с этим бороться на протяжении многих лет. И в период независимой Украины мы смогли все-таки переломить ситуацию. К сожалению, сегодня эти проявления они стали больше. Здесь мы должны реагировать на это. Это элемент расовой дискриминации.
У 2019 році на півострові виник скандал довкола російського підручника з історії Криму. У ньому виявили фрагмент, у якому кримські татари описувалися як поплічники нацистів у роки Другої світової війни. Підручник, зрештою, вилучили зі шкіл і громадських бібліотек. Один із авторів книги, однак, заявив, що вибачатися не буде, оскільки нібито немає за що.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Депутати підконтрольної Росії міськради Сімферополя 7 квітня обрали нового голову адміністрації міста. Ним став Валентин Демидов. У Криму він не новачок. До окупації півострова Росією Демидов устиг побувати мером в Армянську, там само депутатом міськради, працював в уряді Автономної Республіки Крим. Вторгнення Росії не завадило Демидову обіймати посади на державній службі. Він устиг попрацювати в так званому уряді Севастополя та очолити Міністерство економічного розвитку Криму. У лютому, коли у відставку подала попередня очільниця адміністрації Сімферополя Олена Проценко, Демидов став виконувачем обов'язків. Після оголошення результатів конкурсу Валентин Демидов розповів у коментарі місцевому телебаченню, що вважає першочерговими завданнями на новій посаді.
Це і задачі по розвитку економіки міста, розвитку поліпшення качества санітарного содержання, благоустройства територій, розвитку поліпшення качества транспортної інфраструктури, задачі по поліпшенню состояння наших общественних пространств, дворових територій, роботи всіх муніципальних підприємств.
Приблизно такі ж завдання озвучив для Демидова і так званий голова Криму Сергій Аксьонов. Жоден із них у своїх публічних виступах із нагоди завершення конкурсу не згадав про проблему дефіциту води. З вересня минулого року сімферопольці отримують воду за графіком. Житель Сімферополя, активіст Олексій Єфремов, каже, що попри вжиті відтоді заходи, ситуація з постачанням води суттєво не змінилася.
Видимо, у них с водой дома все нормально, поэтому это явно не самый актуальный для них вопрос. Что касается простых, что называется, индейцев, которые проблемы шерифа не волнуют, понятно, что те, кто каждый день там набирает воду или выгадывает эти графики, или каждый раз просто ошарашен каким-то качеством воды, которое идет из труб. Но я считаю, что они сейчас в режиме ожидания, крымские власти, что там решат наверху в Кремле. Я не знаю, что тут дальше будут забирать воду из всех возможных и речушек, и ручьев, или, опять же, начнут строить опреснительные станции, воду откуда-то перебраться. То есть, ну, мне кажется, что они сами не в курсе, и от них в этом плане мало что зависит.
Євгенія Горюнова – політолог і історик, яка була змушена виїхати з Криму після початку окупації. Крим Реалії поцікавилися в неї, чому в Сімферополі в останні роки так часто міняються голови міськадміністрації. Адже Валентин Демидов – п'ятий очільник міста з 2014 року.
Если посмотреть на сроки пребывания, да, вот последних четырех, да, глав администрации Симферополя, исключая Бахарева, который три года пробыл после аннексии, то все остальные по году, ну так, год чуть больше, да, там максимум полтора, по-моему. Но я думаю, что у Демидова будет такая же история. Симферополь – это столица. Симферополь – это вот, ну, в некоторой степени визит. Точка такая, да, потому что вот по городу как бы можно оценить успехи, российские успехи в Крыму. Для Аксенова смена мэра в Симферополе – это такой определенный громоотвод. Сняли мэра, потому что мэр плохой был, да, то есть не потому, что у нас система власти организована таким образом, что мы делаем все не для людей, а для там кого-то. Проблемы мы не можем решить, поэтому будем просто менять мэра, будем тасовать эту колоду.
У той самий день, коли депутати міськради обрали очільника адміністрації Сімферополя, так званий голова Криму Аксьонов повідомив, підтримує запровадження у містах Криму виборів мерів. Щоправда, з 2024 року. Євгенія Горюнова нагадує, до окупації Криму Росією так і було. Кримчани голосували за мерів міст на виборах. У щирість намірів Аксьонова політолог не вірить.
Вот здесь, мне кажется, ключевой момент – 2024 год. То есть тогда, понятное дело, что уже и Аксенова, и Константинова на руководящих постах не будет, поэтому после нас, как говорится, хоть поток можно и выборы делать, и все что угодно. В принципе, это прекрасный пиар-ход, то есть продемонстрировать, что, видите, мы за. Как вот в Украине сейчас мы выбираем мэра, точно так же это была абсолютно нормальная практика, то есть мэр – выборная должность, его выбирали горожане, да. Это в России совсем другая система. Вот с России пришла совсем другая система, когда вроде бы и выбирают, но выбирают депутаты горсовета.
Нині голів адміністрації міст Криму призначають за підсумками конкурсу, де все вирішують спеціально сформована конкурсна комісія і депутати міськрад. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.